Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Түркияда күчү 7 балдан ашкан 2 жолку, андан бери уланган майдадагы жер титирөөлөрдүн кесепетин жоюу иштери уланууда. Ал аймакта 200 кыргыз жараны бар экени белгилүү болду.
Кыйын, кээ жерде байланыштар жок, жолдор талкаланган.
Бишкекте сөз эркиндигинин азыркы абалы, Азаттык радиосунун айланасындагы соңку окуяларды талкуулаган жыйын өттү.
Азыркы тенденция абдан кооптуу. Бүгүн азаттык, эртең башка көз карандысыз сайттарды жаап салуу коркунучу бар азыр.
Кыргызстанда аткаминерлерге мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын директорлор кеңешине мүчө болуусуна жол ачкан мыйзам долбоору сунушталууда. Алдыда мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүнкү шейшемби, 7 февраль, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
Рахмат, саламатсызбы? Анадолу маалымат агенттиги Түркияда катуу жер титирөөдө каза болгондордун саны 3432 жеткенин, анын 20 000 ашык адам жараат алганын жазды. Учурда урандыларды тазалоо, куткаруу иштери жүрүп жатат. Мындан улам мерт болгондор дагы көбөйүшү ыктымал. Коңшу мамлекет Сирияда 1,5 000 киши набыт болуп, дагы жүздөгөн тургун жабыркаганы кабарланууда. Мындан улам Түркия менен Сирияда курман болгондордун саны 5 000 чамалады. Расмий Анкара 3 000 имарат турак жай кыйраганын билдирген. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кандуу кырсыктан улам өлкөдө бир жума аза күтүү жарыялады. Эл аралык медиалар НАТОго, Европа биримдигине мүчө жана башка ондогон мамлекет Түркияга жардам сунуштаганын жазды. Алардын арасында Кыргызстан бар жана расмий Бишкек 60 ашык адамдан турган куткаруучу топ жөнөттү. Аларда Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги жер титирөөдөн жабыркагандарга гуманитардык жардам бергиси келгендер Бишкектеги кеңсесине кайрылса болоорун билдирди. Анда үй жайсыз калгандарга керектүү суукка ыңгайлуу кийим кечелер жана чатыр, жууркан төшөк, керебет өңдүү буюм тайымдар жаңылып жылда турган баштыктарга салынышы керектиги дагы белгиленген. Ошондой эле акчалай жардам берүүнү каалагандар үчүн дагы банк эсептерин көрсөткөн. Түркия менен Сирия чектешкен аймакта 6 февралда таңга жуук күчү 7.8 баллга жеткен зилзала болгон. Түш бою аймакта күчү 7.5 баллга жеткен жер титирөө кайталанган. Анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамын өзгөртүү, ага өзгөртүүлөр киргизилген же сайттарды бөгөттөөгө мораторий киргизүү сунушу бүгүн 7 январда Бишкекте өткөн тегерек стол талкуусунда айтылды. Анда Кыргызстандагы маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине басым, анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамынын практикалык колдонушу деген темада өткөн талкууда парламент депутаттары, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков бир дагы мамлекеттик орган өзүнө сот системасынын укуктарын албашы керектигин, элдин маданиятын, бай мурасын коргоо үчүн түзүлгөн элдик мекеме болуп эсептелген маданият министрлиги коңгудуктун жана цензуранын куралына айланбашы керектигин дагы эскертти. Ушул эле жыйында экономист Элдар Абакиров кесипкөй эркин журналистиканы, азаттыкты коргоо ар бир кыргызстандыктын бакубат жашоого болгон укугун, өлкөнүн экономикасын коргоо дегенге барабар экенин дагы белгиледи.
Сөз эркиндиги жок өлкөгө инвестор келбейт. Анткени инвестор бул өзүнүн акчасын салат, өзү ошол жерде жүрөт, мыйзамды ишке аткарылышы талап коюнат. Аны ким гана көтөрүлөт, бирөөнүн укугу же бир нерсеси бузулса, албетте бул журналисттер.
Саясатчы Исмаил Исаков Кыргызстанда демократиянын түптөлүшүндө, анын баалуулуктарынын калыптанышына эбегейсиз салым кошкон Азаттык радиосунун жабылышына жол бериле турган болсо, бир катар терс жагдайлар түзүлө тургандыгын дагы айтты.
Жарандар эркин дискуссия жана маалыматты тандоо укугунан ажыратылып, бир тараптуу маалыматтар сугарылат, бир тараптуу маалымат барып-барып элди жапайчылыкка жана мавкутчулукка алып барат. Аны жыйынтыгында кулчулук мүнөздөгү коомду биз тарбиялап чыгабыз.
Жыйындын жыйынтыгында кабыл алынган резолюцияда Жогорку кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Мадымаров, Гуля Кожогулова, Садыбалдиев, Бекешев, Атамбаев жана Айдарбеков иштеп чыккан мыйзам долбоорун кабыл алуу сунушталды. Эгер ал мыйзам кабыл алынса, анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамы өзгөртүлөт. Фейктер жөнүндө деген атка конгон бул мыйзам сунушталып, кабыл алынгандан бери бир топ талкуу сын жаратып келе жатат. Мыйзамды өзгөртүүнү сунуш кылгандар ал азыркы мазмунда фейктерге каршы эмес, эркин медиага каршы иштеп жаткандыгын белгилешти. Кемпир абат ишине байланыштуу камалган саясатчы Жеңиш Молдокматов 3-февралда аудио жазуулардын соттук лингвистикалык экспертизасынын жыйынтыгы менен таанышканын, анда массалык башаламандык уюштуруунун белгилери камтылбаганын билдирди. Мындай билдирүү Молдокматовдун Facebook-тагы баракчасына 7-февралда жарыяланды. Анда экспертизага берилген материалдарда бийликти күч менен басып алуу же күч менен кармап туруу, ошого тете Кыргыз Республикасынын конституциясынын түзүлүшүнөн күч колдонуп өзгөртүүгө жарандарды расалык, этникалык, улуттук, диний белгилерине жараша өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын белгилеген басынтууну пропагандалоочу сөздөр, айтымдар, сүйлөмдөр камтылган эмес деген жазган. Бизге коюлган кине боюнча кылмыштын курамы болгон эмес жана жок деп жазган Молдокматов. Ал козголгон кылмыш ишин жана үйдүн тинтүүгө алынганын мыйзамсыз деп атады. Ушул эле күнү абактагы дагы бир саясатчы Равшан Жээнбеков да экспертизанын жыйынтыгы менен таанышканын жана корутундусу мыйзамсыз экенин билдирди. Ички иштер министрлиги экспертизанын жыйынтыгы жана айтылган пикирлер боюнча комментарий бере элек. Кемпир абат иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү жазылган аудио жазмаларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыгып, аны менен адвокаттар таанышып жатканын 5-февралда азаттыкка укук коргоочу Азиз Абдурасулова ырастаган. Ал адвокаттар корутундунун жыйынтыгына жана процедуралык маселелерге нааразы болуп жаткандыгын билдирген. Жогорку кеңештин тармактык комитетинде экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Чаткалда ген казган Эти Бакыр Терек Сай компаниясына байланыштуу маалымат берди. Ал 7-февралдагы жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, аталган компания кыргыз бийлигине 317 миллион $ доо койгонун, ушунча суммадагы акчаны кайтарып берүүнү талап кылгандыгын билдирди. Бул сумма алардын чыгашасы, бирок биз мекемелер аралык комиссия түзүп, ал кинге барып келген. Бул сумма кыйла азайтылган, кыскача айтканда мунаса табылды. Биринчи тапшырма инвесторду кетирбөө болчу. Алар кетпейт, ишин улантат. Биздин максатыбыз инвестициялык климатты, имиджди бузбоо үчүн аларды калтыруу болчу, деди Кутманова. Өткөн айда түрк инвестору үлүшүн Кыргызстанга берип, долбоордон чыгып кетери айтылган. Буга өкмөттүн алтын кошулмасы тышка ташууга тыюу салынганы, жаңы салык режими, алтын корунун аздыгы жана алтын чайкоодогу өндүрүштүк кемчиликтер себеп болуп жаткандыгы белгиленген. Эти Бакыр Терек Сай өзү соңку жагдай тууралуу расмий маалымат бере элек. Бул мекеме юстиция министрлигинин 2015-жылы каттоодон өткөн. Анын 75% түркиялык Эти Бакыр, калган 25% кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасына таандык. Январда Орусиянын мунай жана газ сатуудан түшкөн кирешеси өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 46% азайды. Бул тууралуу өлкөнүн каржы министрлиги билдирип, муну Уралс маркасындагы мунайдын арзандашына жана газ экспортунун кыскарышына байланыштырды. Расмий эсепте январдагы киреше 426 миллиард рублду түзгөн. Мурдараак Bloomberg басылмасы расмий мекемеге таянып, Уралс мунайы бареллине $38 сатылып жатканын билдирген. Бул батыш өлкөлөрү Орусиянын Украинага басып киришине жооп катары белгилеген $60 чектен кыйла төмөн. Рейтерс агенттиги эсебинде былтыр Орусиянын Европага саткан газы бир жыл мурдага салыштырмалуу дээрлик 46% азайып, 2000-жылдан берки эң төмөнкү деңгээлге жеткени белгиленген. Бишкекте Абдулла Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында 7-февралда белгилүү кинорежиссер, сценарист, Кыргыз Республикасынын эл артисти Геннадий Базаровду акыркы сапарга узатуу зыйнаты өттү. Ага маркумдун жакындары, депутаттар жана коомдук саясий маданий ишмерлер катышты. Базаров 6-февралда 81 жаш курагында дүйнөдөн кайтты. Ал кыргыз кереметин жаратуучуларынын бири катары белгилүү. Режиссер 1942-жылы 14-майда Нарын облусунун Атбашы айылында туулган. 1966-жылы Москвадагы Бүткүл Союздук мамлекеттик кинематография институтун бүтүргөн. Базаров 63-жылы жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу чыгармасын тасмага айлантып, жалпы элге кеңири таанылган. Мындан сырткары Канбек, Карагыз, Аномалия, Нонсенс жана башка толук метраждуу көркөм тасмаларды тарткан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинаби уулу айтып берди. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 8 февральда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз Ош, Жалал абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, жолдор тоңголок тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз плюс 4-9. Таласта жана Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4-9 градус нолдон жогору. Баткен, Жалал абад, Ош облустарында түнкүсүн -3 плюс 2 чейин, ал эми күндүз плюс 7-12 градус. Нарында түнкүсүн 13-18 градус суук, күндүз 0 градустан -5 чейин. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 25-30, күндүз 5-10 градус нолдон төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 3-5 градус суук, ал эми күндүз плюс 6-8 градус болот. Түркия менен Сирия чектешкен аймактагы зилзаладан каза болгондордун саны улам өсүүдө. Миңдеген адам каза болуп, жараат алып, жүздөгөн үйлөр талкаланды. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кандуу кырсыктан улам өлкөдө бир жума аза күтүү жарыялады. НАТОго, Европа биримдигине мүчө өлкөлөр жана башка ондогон мамлекеттер Түркияга жардам сунушташты. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Сөз кесиптешим Канымгүл Элкеевада.
Анадолу маалымат агенттиги Түркияда катуу жер титирөөдө каза болгондордун саны кеминде 3400 чукулдаганын, дагы 20 000 ашык адам жараат алганын жазды. Учурда урандыларды тазалоо, куткаруу иштери жүрүп жатат. Мындан улам мерт болгондор дагы көбөйүш ыктымал. Коңшу мамлекет Сирияда 1500 киши наут болуп, дагы жүздөгөн тургун жабыркаганы кабарланууда. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кандуу кырсыктан улам өлкөдө бир жума аза күтүү жарыялады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин 7 февралдагы маалыматына ылайык, Түркиядагы жер титирөөдө курман болгондор арасында кыргыз жарандары жок. Адана шаарында 1984 жылы туулган кыргызстандык жаран жараат алганы белгилүү болду жана ага ооруканада керектүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Анталия шаарында башкы консулдуктун кызматкерлери Аданадагы 10 кыргыз жаранына азык түлүк, суу, жылуу кийим жана жууркан жеткирип, аларды коопсуз жерге жайгаштырды. Түркиядагы элчиликтин маалыматына караганда, зилзала болгон аймакта 200 кыргыз жараны бар. Учурда алар менен байланышып, жардам берүүгө аракет көрүлүп жатат. Азаттык Түркиянын зилзала орун алган шаарларында жашап, иштеп жаткан кыргызстандыктар менен байланышууга аракет кылды. Алардын бири Рахат Ташматова бир топ убакыттан бери Адана шаарында жашайт. Ал жер титирген учурда 8-нчи кабаттагы үйүндө болгон.
Аябай коркунуч, катуу болду. Мен өзүм 50 жашка чыгып калдым, мындай жер титирегенди көргөн эмесмин. Жөн эле биз мондай эле бир мест алыда тура албай эшикти жөн эле араң кармап турдук. Бул катуу титиреди, башкача жети 1 мүнөттөн ашык титиреди. Корктук, аябай коркуз, эмедебиз. Азыр мен биякта турмушка чыккан, биякта кайын журтум үйүндө, кайнатам үйүндөбүз, 2 этаж үйлөргө кире албай атабыз. Действительно катуу болду. Өпкө чейин биринчи акырындан эмете эң анан кайра бир тийип жайлап барып анан катуу урду, укмуш катуу урду. Ошол убакта биз мен болду, бүттүм, өлдүм эле дедим. Биз жашаган сите эч ким жок, почти эч ким жок, аңгырап эле туруп калыптыр. Элдин баары качкан, бүт эшикте, парктарда окаташ берет. Бул жакта Түркияда жакшы, кудага шүгүр, кечеден баштап эле окаташты берип.
Биздин маектештин айтымында 2 миллионго чукул калкы бар Адана шаарында 500 тегеренде кыргызстандык жашап иштейт. Рахат Ташматова кыргызстандыктар бири бири менен байланышып, жардамга муктаждарды коопсуз жайга жайгаштырып жатышканын билдирди. Газиантеп шаарында дарыгер болуп иштеп, билим алып жүргөн Акжол Жусупов жер титирөөдөн кийин чочулап, үй бүлөсү менен ар кайсы жерде баш калкалап жүрөт. Ал жер титирөөдөн кийин дүкөндөрдө күнүмдүк керектелүүчү азыктар тартыш болуп жатканын айтып берди.
Жер титирөө күнү биз үй бүлө менен үйдө болчубуз. Аябай эле узун болгондой болду. Ошого жер титирөө бүткөндөн кийин сыртка чыктык. Бир жарымда кайра кайталады, ошон үйдөн чыгып кеттик балым. Мен эч кулаган үйлөрдү көрбөдүм. Кичинекей жанагындай магазиндерде эң керектүү наан, ошондой нерселер ошо жака койбой калган да. Адамдар эмне колго түшүптүр ошону алып, анын бир бөлүгү эле ошол биз барган жерге барыптыр. Мектептерде ошондой колтолгон, анан бүгүн ошо үй бүлөнүн больницага алып келдим. Азыр ошол жердебиз. Кечээ жер титирөөдө полный немелерге УЗИ тартып атабыз ошо.
Аданада иштеген дагы бир мекендешибиз Салтанат Төлөкова зилзаладан кийин Усмания шаарында көчөдө калган кыргызстандын 2 жаранын алып келген. Анын айтымында Усмания шаарында кыйроолор көп.
Титирегенде Усманиядан 2 кыз ыйдап чыгышты, эшикте калдык, жамгырда нөшөрлөп туруп алды да. Таксиге бензин куюп, ошо жака бардым, 2 кызды алып келдим. Усмания деген шаар башы бүтүп калыптыр ал шаар. Бул жерге келдик, 12 этажда бир эже иштейт, чайга чакырды. Келгиле үшүдүңөр, чай ичкиле, жамгыр, кандай түшкөнүмдү билбейм, экөө вообще шок үйгүлөргө жакындабай койду. Кечинде кыздар алып кетебиз деди. Келишкен жок. Аданада да көп эки советскийде болгон эки чоң көчө бар. Ошол эки көчө тең бүтүптүр. Үйлөр киргенге жараксыз абалда дешти.
Кыргыз бийлиги Түркия үчүн эсеп ачып, каражат чогултуп баштады. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Түркияда жер титирөөдөн жабыркагандарга акча чогултуу үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп ачылганын билдирди. Буга чейин социалдык тармактарга Түркияда катуу жер титирөөдө жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүү демилгеси байма-бай көтөрүлүп жаткан. Мунун алдында расмий Бишкек 60 ашык адамдан турган куткаруучу топ жөнөткөн. Түркия менен Сирия чектешкен аймакта 6 февралда таңга жуук күчү 7.8 балга жеткен зилзала болгон. Түш ой аймакта күчү 7.5 балга жеткен жер титирөө кайталанган. Түрк бийлиги зилзаладан 10 шаар зыян тартканын билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ошондой эле кесиптешим Канымгүл Элкеева бүгүн Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев менен байланышып, соңку абал тууралуу маалымат алды. Элчинин айтымында зилзала болгон аймакта 200 кыргыз жараны бар. Алар менен байланышып, жардам берүүгө аракет көрүлүп жатат, деди Руслан Казакбаев кесиптешим Канымгүл Элкеевага курган маегинде.
Негизи эле азыр абал кандай болуп атат, тактоо иштери кандай, зилзаладан жабыркаган кыргызстандыктар жок деп айтып атасыздар, ушул эмне иштер болуп атат азыр?
Жалпы иш жүрүп атат. Кыргызстандын жарандары боюнча бул шаарларда кечээ күнү эки жолу жер титирөө болгон шаарларда Түркиянын чыгыш бөлүмүндөгү чоң ири аймактар бул Мерсин, Аттана, Шанлыурфа, Османия, Кайсери, Малатия жана башка шаарларда кыргыз жарандары бар, окуп аткан студенттерибиз бар, иштеп аткандарыбыз бар. Бирок тилекке каршы көпчүлүгү консулдук каттоодо болбогондуктан алардын менен баягы күнү түнү түзүлгөн штабтар тизмелерин тактап алардын акыбалын билип жатабыз. Бүгүнкү күндө ушул азыркы саатка маалыматка таянсак кыргыз жарандардын арасынан жаракат алган же болбосо андай жарандарыбыз жок. Бардыгы байланышып атат. Кечээ күнү шаарынан биздин эки жараныбыз, эки кызыбыз кайрылган. Алардын кийимдери, документтери кыйраган үйдө калып калып качып чыгышкан экен үйдөн. Кечээ Анталиядагы бизге башкы консулдугубуздун консулдары ал жака жөнөтүлгөн. Алар биздин жерде кыргыз жарандар менен көрүшүп, аларды жайгаштырып, аларга жардам берип атышат жеринде.
Эки шаарда штаб түзүлдүбү ошондо?
Үч шаарда: Анкарада, Анталияда, Стамбулда. 24 сааттык штабтар иштеп атат эки суткадан бери.
Ири зилзала болгон шаарларда кыргыздар калып калып, ошо көпчүлүк түрк бордошторубуз менен бирге эле ошо ачка, тамаксыз, кийимсиз калгандар да бар экен го, ошолорду алып келүү иштери же болсо тактоо иштери кандай болуп атат?
Андайлар бар. Бул жерде жана Түркиянын өзгө чакырдалы боюнча иштөө борбору бар, АФАТ. АФАТ менен байланыштабыз, тышкы иштер министрлиги менен байланыштабыз. Жергиликтүү башкаруу органдар менен да байланыштуу болуп атабыз, бирок кыйын, кээ бир жерде байланыштар жок, жолдор талкаланган. Аны ошондуктан ар жердеги биздин кыргыз жарандар менен чыгып, ошо булардын өзгө чакырдалдар борбору менен жергиликтүү башкаруу органдары менен чогуу иш алып жардам берип атабыз. Калгандар жок, бирок өзүңүздөр айткандай үйлөрү талкаланып чыгып же коркуп эшикте түрк жарандары менен кошо ар түрдүү палаткаларда жашап жаткандар бар.
Ушул убакка чейин канча кыргызстандык кайрылды, мындай тактай алдыңыздарбы?
Болжол менен эми ар түрдүү маалыматтардын баардыгын алганда так айтканда бир 147 бир 150 жакын кайрылышты. Эми бул мындай, бул жердеги жанагы зилзала болгон жердегилер эле эмес, Кыргызстандан, бул жерде башка жерден туугандарыбызды таппай атабыз, карап бересиздерби дегендер. Бирок эми жакшы, баардыгы кайрадан табылып, Газиантептен бир балабызды таппай аттык эле, аны таптык. Малатиядан бир кызыбызды таппай аттык эле, ал табылды Газиантептекен. Ошондой иштер жүрүп атат күнү. Бул жердеги студенттер, активисттерибизди тапканбыз. Алардын өздөрүнүн чаттары бар, алар издөөгө жардам берип, мына түнү менен издөөгө жардам беришти. Улан бир жерде бир күмөн санага табылбай калгандар болсо, баардыгы кошула калып күмөн санагандар болсо, табылбай атышса бири бирин, сөзсүз телефондорун баардыгын берип атабыз. Эки суткадан бери телефон чалып, ошо маалыматтарды бизге берип койсун, биз өзүбүздүн жолдор менен Түркия өкмөт менен кошо издей беребиз. Мындай убакытта өз жарандарыбызды издеп атабыз, бирок анын менен бирге башка жумуштарда жазаш керек. Мындай кыйынчылык убакта бордош түрк эли менен кыргыз эли жанында болушубуз керек. Колдон келген жардамды бардыгын беришибиз керек. Азыр эртең менен азыр Кыргызстандын өзгөчө кырдаал министрлигинин 65 кишилик куткаруу группасы келди Стамбулга. Мындан ары Газиантеп шаарынан өкмөттүн суранычы менен Кахраманмараш, Газиантеп шаарларында куткаруу иштерин жүргүзөт булар. Анын сыртында кечке күнү бүгүн эртең менен Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров мырза жыйындарды өткөздү. Ал жыйындардын негизинде эми бияка бир гуманитардык, инсандык жардам көрсөтүү боюнча иштер чечилип атат деген маалыматтар келди мага.
Жалпы сиздердин расмий эсеп боюнча канча кыргызстандык бар Түркияда?
Эми бул кыргызстандыкка кайрылып, бияка кайрылып издеп аткан себеби да ошол. Консулдук каттоодон эми биздики ачык демократиялык мамлекет Кыргызстан. Келип каалагандар келишип ар жерде иштешип атышат. Эми ар түрдүү жолдор менен иштегендер бар. Аны ошондуктан консулдук каттоодо бардыгы жок. Консулдук каттоодо жалпы жөнүнөн 400 жакын жараныбыз эле консулдук каттоодо. Бул эми биздин округду айтайын. Түркияда 3 округ бар. Бирөө ошол чыгыш бөлгөсү элчилик караган. Анан Стамбулдук башкы консулдук караган бөлгө бар. Анталия башкы консулдугу караган консулдук аймактар бар. Жалпы саны бул чыгыш бөлгөсүндө Анкара менен болжол менен 3000 жакын кыргыз жараны жүрөт деген биздин маалыматыбыз бар элчиликте.
Каттоодо, каттоосу жок канча болушу мүмкүн болжол менен?
Эми муну айтыш кыйын. 200 жакын жараныбыз бар жана жер титирөө болгон жерлерде. Ошол шаарлардын бардыгын алганда, жылжал болгондон кийин бардыгын чогултуп, кыргыздар менен байланышып санаганда, бул бири бири менен сураштырып, ошону тактаганда бир 200 жакын жараныбыз бар. Ал студент менен иштеп аткандарды кошкондо. Эгер кандайдыр бир жаранда биз ачка калдык, көчөдө калдык десе, телефондорду үст үстүнө берип атабыз го. Үст үстүнө бүтүн кыргызстан маалыматтарында азыр бар. Биз жардам берүүгө дайынбыз.
Кесиптешим Канымгүл Элкеева Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев менен маектешти. Азаттыктын эфир уланууда азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Түркияда зилзаладан каза болгондордун саны дээрлик 3380 жеткени, дагы 20000 ашык адам жараат алганы маалымдалды. Фейктерге каршы кабыл алынган мыйзам эркин журналистикага залалкасын тийгизип жатканы, анын зыяны азаттыкка да тийип калышы мүмкүн экени бүгүн Бишкекте өткөн жыйында айтылды. Кемпироват ишине байланыштуу камалган саясатчы Жеңиш Молдохматов аудио жазуулардын соттук лингвистикалык экспертизасынын жыйынтыгы менен таанышканын, анда жапырт башаламандык уюштуруунун белгилери жок деген тыянак чыкканын билдирди. Январда Орусиянын мунай жана газ сатуудан түшкөн кирешеси өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 46% азайганы белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар кеңири биздин сайтыбызда жана албетте бардык социалдык түйүндөрүбүздө. Бишкекте сөз эркиндигинин жана азаттыктын абалын талкуулаган жыйын өтүп, анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамын өзгөртүү, ага чейин сайттарды бөгөттөө практикасына мораторий киргизүү сунушталды. Жыйындын жүрүшүнөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов баяндайт.
Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамынын кесепети талкууланган жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары, эл аралык уюмдардын жарандык жана медиа коомдун өкүлдөрү, саясатчылар катышты. Ал эми президенттин администрациясынан жана маданият министрлигинен чакыртылган өкүлдөр келген жок. Жыйынга катышкан улуттар уюмунун өкүлү сөз эркиндигинин маанисине токтолуп, Кыргызстанда аны коргоо зарылчылыгын козгоду.
Эркин медиалар коомдун көзү жана кулагы. Алар окуяларга, кабыл алынган чечимдердин жарандардын жашоосуна тийгизген таасирине көз салып турат. Эркин медиа улуттун өсүп өнүгүшүнө тоскоол болгон системалык көйгөйлөрдү көрсөтүп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууну ачыктаган иликтөөлөрдү жасашат.
Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышты кабыл алган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды парламенттин азыркы депутаттары Жанарбек Акаев, Адахан Матумаров, Гүлия Кожокулова, Элмурза Сатыбалдиев, Дастан Бекешев, Сейитбек Атамбаев жана Чыңгыз Айдарбеков өзгөртүүгө аракет кылып атат. Анткени аталган мыйзамдын негизинде азаттыктын сайты бөгөттөлүп, башка эркин медиаларга да коркунуч жаралды, дейт Жанарбек Акаев.
Бул мыйзам долбоорун кабыл албасак азыркы тенденция абдан кооптуу. Бүгүн азаттык, эртең мына мен чындап ушундай кооптонуп бар. Башка көз карандысыз сайттарды жаап салуу коркунучу бар азыр. Мыйзам ошого жол берет. Мына ушундай тилекке каршы учурда жашап жатабыз.
Депутаттар сунуштаган анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамына өзгөртүү киргизе турган долбоор келерки жумада Жогорку Кеңештин комитетине келип түшөт. Ал кабыл алынса, бийликтин бир чечим менен сайтты жаап салуу аракети татаалдашып, соңку чечимди сот кабыл алат. Бир катар нааразылыктарга карабай кабыл алынган мыйзамдын азыркы мазмунуна ылайык кайсыл бир медианы сайтты бөгөттөө чечимин Маданият министрлиги өз алдынча кабыл алса болот. Сайттын ээсине өз чындыгын далилдөөгө мүмкүнчүлүк берилбейт. Буга азаттыктын айланасындагы окуялар далил болууда.
Азаттыкты жабуу эмнеге алып барат? Жарандар эркин дискуссия жана маалыматты тандоо укугунан ажыратылып, бир тараптуу маалыматка сугарылат. Бир тараптуу маалымат барып-барып элди жапайчылыкка жана макурчулукка алып барат. Анын жыйынтыгында кулчулук мүнөздөгү коомду биз тарбиялап чыгабыз. Муну баарыбыз түшүнүшүбүз керек бүгүн. Бизге ошо керек деп кулчулук мүнөздөгү эч нерсе менен иши жок. Баарына макул болгон коом кереги жок.
Деди саясатчы Исмаил Исаков. Жыйындын соңунда резолюция кабыл алынып, парламентке анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамын өзгөртүүнү колдоо, министрлер кабинетине болсо өзгөртүүлөргө чейин сайттарды бөгөттөгө мораторий киргизүү сунушу айтылды. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшабаев, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан кыргыз өкмөтү аткаминерлерге мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын директорлор кеңешине мүчө болуусуна жол ачкан мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Өкмөт документ колдоо тапса, компанияларды башкаруу жакшырып, бюджети тыкыр көзөмөлдөнөт деп убада берүүдө. Долбоорду Жогорку Кеңештин тармактык комитети четке какты. Депутаттар мамлекеттик кызматкерлер директорлор кеңешине кирсе кызыкчылыктар кагылышы болуп, коррупция күчөйт деп эсептешет. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кененирээк токтолот.
Документ кабыл алынса, министрлер менен президенттин администрациясынын бөлүм башчылары мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдордун директорлор кеңешине мүчө боло алат. Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 30-январдагы жыйынында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев долбоордун максаты тууралуу айтып берди.
Мамлекеттик компанияларды ким башкарып жүрөт азыр? Сырттан келген эле кишилер башкарып жүрөт. Эртеңки күндө жоопкерчилиги жок, басып кете берет эчтеке кылбай. А эгер да министрди бекитпесе, министр өзүнүн саясаты менен кошо ошол жетектеген же ошол советке дайындалган мекемеге өзүн башы менен жооп берет кошо.
Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинетинде өкмөт башчынын 4 орун басары жана 16 министр бар. Долбоорго ылайык чиновниктер мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын директорлор кеңешине министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн чечими менен киргизилет. Азыр иштеп жаткан мыйзамдар боюнча директорлор кеңешинде 3-тен 7ге чейин адам болот. Анын ичинен 3-тен кем эмеси көз карансыз кишилерден турушу керек. Алар премьер-министр же вице-премьер-министрлердин макулдугу менен дайындалат. Акционердик коомдордо директорлор кеңеши компаниянын өнүгүү стратегиясын аныктоодо, инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну көзөмөлдөөдө негизги ролду ойнойт. Мындан тышкары аткаруучу органды контролдойт. Ишкананын чарбалык иштерине кийлигишпейт.
Директорлор кеңеши бул мыйзам боюнча акционердин өкүлү. Ал эми башкаруучу органды директорлор кеңеши бекитет. Тигил же бул кээ бир акционер коомдордун мүчөлүктөрү болгон болсо, албетте биз акционер катары сунуш киргизип, ал акционер башкаруучуну алмаштырган учурлар жок эмес.
Деди мамлекеттик мүлктү башкаруу фонддун башчысы Мирлан Бакиров. Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 30-январдагы жыйынында өкмөттүн эки мыйзам долбоорун тең четке какты. Жыйында депутат Эмил Токтошов документ кызыкчылыктар кагылышына алып келет деген пикири менен бөлүштү.
Бизде совет келе турган кишилер толтура. Бизнес сообществосунан бар, экстер бар, интеллигенциядан бар. Ошолон койсок, мында көзөмөл болот да. Баардын өзүн алып элесиңерби? Элге да калтырыла да. Түздөн түз конфликт интереси калып келет.
Жыйынтыгында бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети эки мыйзам долбоорун тең четке какты. Документ 7-февралда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери комитетинде каралмак. Бирок комитеттин жыйыны болбой калды. Мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиев министрлер кабинетинин долбоору тууралуу мындай деди.
Бийликтин саясатты жүргүзгөн методологиясы, принциптери мамлекеттин ролун күчөтүү, жеке сектордун ролун азайтуу. Бул монополия эч качан өнүгүүгө алып барбайт. Монополия бизнес секторду талкалайт. Бул эртеби кечпи кризиске учурайт да.
Министрлер кабинети мамлекеттик ишканаларды капиталдаштырууну жүргүзүп, банктардын уставтык капиталын көбөйтүүгө, өнөр жай тармагындагы айрым ишканаларды колдоого бюджеттен көп акча бөлүп жатканын билдирүүдө. Министрлер директорлор кеңешине кирсе каражатты көзөмөлдөө жеңил болот деп эсептейт.
Акционердик коомдорго мамлекеттик кызматта иштеп аткан ошо тиешелүү министрликтерден администрация президенттен кишини кийип койсо ал эмне алып келип туруп акчасын салып бермек беле. Ал ошол жерден отуруп мамлекеттик чиновниктерди өз айлыгына жараша бүт баарыбызга маалым отуруп алып ошо кайсы жерден бирдеме алсам деп турат. Бардыгын мен күнөөлөй албайм, бирок кармалып атышпайбы ошентип эле,
деди экс депутат Эсенгул Исаков. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун сайтындагы маалыматка караганда ушул тапта Кыргызстанда мамлекеттин үлүшү бар 28 ачык акционердик коом бар. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 7-февральдагы кечки программалары уланууда. Биздин ушул эфирди азыр YouTube-дагы каналыбыздан түз эфирде уксаңыздар болот. Бардык архив ошол жакта, аудионун дагы, радио эфирлердин дагы жана албетте биздин видео программаларыбыздын дагы. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым сааттык программабызда сергек жашоо түрмөгүнөн антибиотик сайгандан кийин организминде аллергиялык реакция жүрүп, ооруканага түшкөн, айрымдары көз жумган жагдайга кайрылабыз.
9 учурдун 5-ү үйүндө инъекция колдонушканда бул эң туура эмес да.
Программабыздын экинчи жарымында тандалма аңгемелер адабий түрмөгүнүн жазуучу Манас Казактаевдин чыгармачылыгына кайрылабыз.
Султанды да учкаштырып, чоңойгондо жакшы магазинчи болосуң деген сөзүн эле семирип, балдардын арасында мактанып жүрчү.
Бүгүн күнгө шейшемби, 7-февраль. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Түмөнбай Абдинаби уулунда.
ТРТ Хабер маалымат агенттиги Түркияда катуу жер титирөөдө каза болгондордун саны кеминде 3549 жеткенин, дагы 22000 ашуун адам жаракат алганын президент Режеп Тайып Эрдоганга таянып жазды. Учурда урандыларды тазалоо, куткаруу иштери жүрүп жатат. Мындан улам мерт болгондор дагы да көбөйүшү ыктымал. Коңшу мамлекет Сирияда 1500 киши набыт болуп, дагы жүздөгөн тургун жабыркаганы кабарданып жатат. Мындан улам Түркия менен Сирияда курман болгондордун саны бери дегенде 5000 чамалады. Расмий Анкара 3000 имарат турак жай кыйраганын билдирген. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кандуу кырсыктан улам өлкөдө бир жума аза күтүү жарыялады. Ядролук медиалар НАТОго, Евро биримдигине мүчө жана башка 10 мамлекет Түркияга жардам сунуштаганын жазды. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар жана расмий Бишкек 60 ашык адамдан турган куткаруучу топ жөнөттү. Түркиянын Кыргызстандагы элчилиги жер титирөөдөн жабыркагандарга гуманитардык жардам бергиси келгендер Бишкектеги кеңсесине кайрылса болорун дагы билдирди. Ошондой эле акчалай жардам берүүнү каалагандар үчүн банктык эсептерин дагы көрсөттү. Түркия менен Сирия чектешкен аймакта 6-февралда таңга жуук күчү 7.8 балга жеткен зилзала болгон. Түш ою аймакта күчү 7.5 балга жеткен жер титирөө кайталанды. Анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамын өзгөртүү, ага өзгөртүүлөр киргизилгенче сайттарды бөгөттөгү мораторий киргизүү сунушу бүгүн 7-январда Бишкекте өткөн тегерек стол талкуусунда айтылды. Кыргыз Республикасындагы маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине басым, анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамынын практикалык колдонулушу деген темада өткөн талкууга парламент депутаттары, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков: бир дагы мамлекеттик орган өзүнө сот системасынын укуктарын албашы керек. Элдин маданиятын, бай мурасын коргоо үчүн түзүлгөн элдик мекеме болуп эсептелген маданият министрлиги куугунтуктун жана цензуранын куралына айланбашы керек деди. Ушул эле жыйында экономист Элдар Абакиров: кесипкө эркин журналистиканы, азаттыкты коргоо ар бир кыргызстандыктын бакубат жашоого болгон укугун, өлкөнүн экономикасын коргоо дегенге барабар экенин айтты.
Сөз эркиндиги жок өлкөгө инвестор келбейт. Анткени инвестор бул өзүнүн акчасын салат, өзү ошол жерде жүрөт, мыйзамды ишке аткарылышы талап коюнат. Аны ким гана көтөрүлөт, бирөөнүн укугу же бир нерсеси бузулса, албетте бул журналисттер.
Саясатчы Исмаил Исаков: Кыргызстанда демократиянын түптөлүшүнө, анын баалуулуктарынын калыптанышына Азаттык радиосунун эбегейсиз салымы бар экендигин дагы белгиледи.
Жарандар эркин дискуссия жана маалыматты тандоо укугунан ажыратылып, бир тараптуу маалыматтар сугарылат, бир тараптуу маалымат барып элди жапайчылыкка жана макутчулукка алып барат. Аны жыйынтыгында кулчулук мүнөздөгү коомду биз тарбиялап чыгабыз.
Жыйындын жыйынтыгында кабыл алынган резолюцияда Жогорку Кеңештин депутаттары Жанарбек Акаев, Адахан Мадымаров, Гүлия Кожокулова, Элмурза Сатыбалдиев, Дастан Бекешев, Сейитбек Атамбаев жана Чыңгыз Айдарбеков иштеп чыккан мыйзам долбоорун кабыл алуу сунушталды. Эгер ал мыйзам кабыл алынса, анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамы өзгөртүлөт. Фейктер жөнүндө деген атка конгон бул мыйзам сунушталып кабыл алынгандан бери бир топ талкуу сын жаратып келе жатат. Мыйзамды өзгөртүүнү сунуш кылгандар ал азыркы мазмунунда фейктерге каршы эмес, эркин медиага каршы иштеп жатканын дагы белгилешти. Кемпир-Абад ишине байланыштуу камалган саясатчы Жеңиш Молдокматов 3-февралда аудио жазуулардын соттук лингвистикалык экспертизасынын жыйынтыгы менен таанышканын, анда массалык башаламандык уюштуруунун белгилери камтылбаганын билдирди. Мындай билдирүү Молдокматовдун Facebook-тагы баракчасына 7-февралда жарыяланды. Экспертизага берилген материалдарда бийликти күч менен басып алуу же күч менен кармап туруу, ошого тете Кыргыз Республикасынын конституциялык түзүлүшүн күч колдонуп өзгөртүүгө жарандардын расалык, этникалык, улуттук, диний белгилерине жараша өзгөчөлүгүн, артыкчылыгын белгилеген басынтыны пропагандалоочу сөздөр, айтымдар камтылган эмес, бизге коюлган кине боюнча кылмыштын курамы болгон эмес жана жок деп жазган Молдокматов. Ал козголгон кылмыш ишин жана үйлөрүн тинтүүгө алынганын мыйзамсыз деп атады. Ушул эле күн абактагы дагы бир саясатчы Равшан Жээнбеков да экспертизанын жыйынтыгы менен таанышканын, анын корутундусу мыйзамсыз экенин билдирди. Ички иштер министрлиги экспертизанын жыйынтыгы жана айтылган пикирлер боюнча маалымат бере элек. Кемпир-Абад иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү жаздырылган аудио жазмаларга лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыгып, аны менен адвокаттар таанышып жатканын 5-февралда азаттыкка укук коргоочу Азиза Абдырасылова ырастаган болчу. Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде экология, жаратылыш ресурстары жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова Чаткалда ген казган Этибакыр Терексай компаниясына байланыштуу маалымат берди. Ал 7-февралдагы жыйында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, бул компания кыргыз бийлигине 317 миллион долларлык доо койгонун, ушунча суммадагы акчаны кайтарып берүүнү талап кылганын билдирди. Бул алардын чыгашасы, бирок биз мекемелер аралык комиссия түзүп, алар генге барып келген. Бул сумма кыйла азайтылган. Кыскача айтканда, мунаса табылды. Биринчи тапшырма инвесторду кетирбөө болчу. Алар кетпейт, ишин улантат. Биздин максатыбыз инвестициялык климатты имишти бузбоо үчүн аларды калтыруу болчу, деди Кутманова. Өткөн айда түрк инвестору үлүшүн Кыргызстанга берип, долбоордон чыгып кетери айтылган. Буга өкмөттүн алтын кошулмасын тышка ташууга тыюу салганы, жаңы салык режими, алтын корунун аздыгы жана алтын чайкоодогу өндүрүштүк кемчиликтер себеп болуп жатканы белгиленген болчу. Этибакыр Терексай өзү соңку жагдай тууралуу комментарий бере элек. Бул компания юстиция министрлигинен 2015-жылы каттоодон өткөн. Анын 75% түркиялык Этибакыр, калган 25% үлүшү кыргыз алтын мамлекеттик ишканасына таандык. Январда Орусиянын мунай жана газ сатуудан түшкөн кирешеси өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 46% азайды. Бул тууралуу өлкөнүн каржы министрлиги билдирип, муну Уралс маркасындагы мунайдын арзандашына жана газ экспортунун кыскарышына байланыштырды. Расмий эсепте январдагы киреше 426 миллиард рубльди түздү. Мурдараак Bloomberg басылмасы расмий мекемеге таянып, Уралс мунайы барреллине 38 доллардан сатылып жатканын билдирген. Бул батыш өлкөлөрү Орусиянын Украинага басып киришине жооп катары белгиленген 60 долларлык чектен кыйла төмөн. Reuters агенттигинин эсебинде былтыр Орусиянын Европага саткан газы бир жыл мурдагыга салыштырмалуу дээрлик 46% азайып, 2000-жылдан берки эң төмөнкү деңгээлге жеткен. Бүгүн 7-февралдан тартып Бишкек Баткен Бишкек авиа каттама кайра жанданды. Бул тууралуу Манас эл аралык аба майданы билдирди. Буга чейин Тезжет авиакомпаниясы Бишкектен Баткенге аптасына бир жолу ар шейшемби сайын каттап турары маалымдалган. Баткен аэропорту былтыр 1-августта аэродромдогу оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу жабылган болчу. Рахмат.
Рахмат сизге, Түмөнбай Абдинабил уулу айтып берди. Акыркы жаңылыктарды программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми Кыргызстанда өткөн айда цефтриаксон аттуу дарыны сайгандан кийин аллергиялык реакциянын айынан анафилактикалык шок абалга кептелген 9 адам катталды. Алардын бирөө дары сайлары менен эле дароо көз жумган. Эмнеге акыркы мезгилде антибиотиктерге аллергия көбөйүүдө? Өлүмгө алып барган анафилактикалык шок абалына тушукпоо үчүн эмне кылуу керек? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Кулагыма кундай куюшкан дарыгерлер сөзсүз айтып турмуш аллерген антибиотиктерге аллергияңыз бар экен дегенди.
Сефтриаксон бул вируска каршы таасир этпейт да. А биз өзсө кишине температура болуп ооруп калса эле бүттү. Сефтриаксон сайыш керек. Ушундайга кетип атабыз да.
Кээ бир деле врачтар ошону ичип бер, ал ичип атса сен деле ичип кой деп айтып беришет кээ бири.
Бизде 2022-жылы 14 кыйыр тест таасир катталган сефтриаксондун өзүн эле. А 4-тө өлүмгө алып келген да.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери антибиотик сайгандан кийин аллергиялык реакциянын айынан анафилактикалык шок абалга кептелген 9 адам катталганын 3 февралда Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда алардын бири өзүнө келе албай каза болгон. Адам кандай кырдаалда анафилактикалык шокко учурайт? Эмнеге акыркы мезгилде антибиотиктерге карата аллергия болгондордун саны көбөйдү? Сергек жашоо берүүсүндө ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Жаркын Ибраева акыркы 2 жылдан бери онкологиялык оору менен күрөшүп келет. Коронавирус пандемиясына чейин ал өз диагнозун билген эмес. Вирус менен ооруп калганда антибиотик сайдыруу үчүн атайын текшерүүдөн өтүп, онкологиялык дарты бар экени аныкталган. Буга кошумча 2021-жылы антибиотиктерге аллергиясы бар болуп чыккан. Ушунан улам ал пенициллин тобундагы бардык дарыларды сайдыра албайт. Операция учурунда зарыл болгон шартта да ага антибиотик сайылган жок. Жаркын азыр мүмкүн болушунча тумоолоп ооруп калбоонун аракетин кылууда.
Ургандан аябай коркум да, оорунун өзүнөн эмес, могу дене ургандан аябай коркум. Анан тишимди арылатканда же бир нерсе болгондо эмне кылам деп аябай коркуп, сөзсүз барганда ар бир дарыгерди эскертип турам. Анткени кулагыма кундай коюшкан дарыгерлер сөзсүз айтып турмуз аллергия антибиотиктерге аллергияңыз бар экен дегенди. Ошондуктан баягы көбү ооруган адамдарды чакырат элем, эгер ооруп калсаңыздар жөн эле антибиотиктерди иче бербеш керек да, кошунан айтты, анан муну айтты деп кээде мындай недобросовестный да, кээ бир деле врачтар ошону иче бер, ал ичип атса сен деле ичип кой деп айта беришет кээ бири. Баягы чарчагандан жетишпегендиктенби, үй бүлөлүк дарыгерлердин көбү анда сен деле ошондой ичип кой дегенди байкап жүрөм. Бирок колдон келсе аны баары бир тест жасатып туруп анан ич керек деп ойлойм. Анткени бул өзүбүздүн ден соолугубуз да. Анан биздин ар бир өзүбүздүн жеке ден соолугубуз, жеке организмибиз ар бир нерсеге кандай таасирин тийгизет, аны бир кудай өзү билет. Мен дагы азыр аябай этият болуп калгам. Азыр мындай грипп болуп же бир неме болсо баратсам же ушундай болуп калса, баары эми айылдер кесиңде айласам болосуң да, суукта анан эме кылам да, башталып келатканда эле мындай кыргызча дарыланып, сары май, сүт, ушуларды кошуп ичип, чеснок, ушуларды карап эле жылуу эметип эле анан ушул антибиотиктерге көп жолобойм.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары дармек департаментинин маалыматы боюнча 2022-жылы антибиотик сайдыргандан кийин анафилактикалык шок же аллергиялык реакцияга учурап 14 киши катталган. Алардын 4-ө көз жумган. Фармакологиялык көзөмөл кызматы дарыдан жабыркаган ар бир учурду иликтеп, каза болгондордун жакындары менен байланышып, тийиштүү анализдер жасалды. Аталган кызматтын жетекчиси Жылдыз Жумагулованын айтымында дарынын кайдан, кантип өлкөдө сатылганы, бейтап аны кандай жол менен сайдырганына чейин иликтенет.
Биз ар бирөөсүн изилдөө жүргүзөбүз да, кайерден кайерге түшүп калды, кандай тез таасир болду, бул кыйыр тез таасирби же кыйыр тез таасир эмеспи, дагы жүрөк айланып же баш айланып болгон болсо, бизге түшкөн болсо аны дагы иликтейбиз да. Бул негизи анафилактикалык шок бул кыйыр тез таасирге кирет да. Ошондуктан биз бүт маалыматты текшеребиз негизичи. Каерден сатылган, ошонун даже сүрөттөрү бар бизде, сүрөттөрүнөн бери тартып сериясын. Бул эмне керек? Анткени бул каттоодон өттү эле бизде Кыргызстанда. Анткени эми контрафакт дарылар да болушу мүмкүн, базардан сатып алган учурлар да катталып калат да. Ошонун баарын иликтеп чыгабыз да, сериясынан бери текшерип чыгабыз.
Угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Антибиотик бактерияларды азайтып,
аларды өлтүрө турган каражат. Бул дарылардын тобу пневмония, кургак учук, сифилис сыяктуу бактериялык жол менен өрчүгөн ооруларда гана колдонулат. Күчтүүлүгүнө жараша бир нече муунга бөлүнөт. Ар бир адамдын организми антибиотиктерге өзгөчө реакцияда болот. Айрымдарында аллергиялык реакция күчөп кетип, анафилактикалык шокко алып келет. Анафилактикалык шок организмдин кайсы бир дарыга, тамак аштын түрүнө өтө тез өрчүгөн реакциясы. Көп учурда ооруну сездирбөөчү дары-дармектерге же антибиотик тобундагы дарыларда болот. Киши дем ала албай, кан басымы күтүүсүз төмөндөп, эсин жоготуп, дары же уулуу зат канга кирери менен бир нече секундта каза болуп калышы мүмкүн. Быйыл январь айында Кыргызстанда 9 адам цефтриаксон аттуу антибиотикти сайгандан соң анафилактикалык шок болуп, бирөө көз жумган. Жылдыз Жумагулова цефтриаксон дарысын үйүнөн сайдырышканын айтат.
Ар бирөөсүн карап чыктык, ошондо баары тең бир өндүрүштөн алынып келген дары эмес экен. Бул Индиядан, Кытайдан, Россия Федерациясынан, Египеттен, бирөөсү бирөө Турциядан, ар кайсы эме өндүрүш баары бирдей эмес экен да. Бир эле дары Россия Федерациядан келген дары экен, бирок сериялары бөлөк экен да. Муну изилдеп чыксак, мен мына өзүм айтып атам, ар бирөөнө чалып, ар бирөөнө даже барып келдик больницага, токсикологияга түшүп калат да көбүнчөсү. Аяка чейин барып келип, баарын сураштырып, анткени биринчи маалымат түшкөндө фармакология көзөмөлдөп коет, муну так кимден түштү экен, ошону мисалы атын дагы өзгөртүшү мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн биз өзүбүз аяка барып, мисалы былтыр өзүбүз үйүнө чейин барып келгенбиз да, макет упаковкасынан бери алып, кандай болду, эмне болду, баарын териштирип чыгабыз да. Ошондо көбүнчөсү бул 9 учурдун 5-өсү үйүндө инъекция колдонушкан да. Бул эң туура эмес да. Үй шартында цефтриаксонго дагы эмес, бул ар бир дарыга. Мисалы былтыр бир аял 60 жаштагы амоксициллин клавулановая кислота таблетка отек күнкө болгондо скорый чакырылган, бирок жардам бере алган, тест чакырышкан, бирок жардам бере албаган да, каза болуп калды да. Ошон үчүн үй шартында бизде жана неотложный помощь деп коет, аптечкабыз жок да аяктачы. Ошондуктан негизи эле бүт дарыларды инъекция катары колдонуу өтө коркунучтуу, анткени жанында мисалы көбүнчөсү 5 учурда тең кошунасын чакырган, же болбосо тааныш медайынды чакырган. Ушундай
бул көрүнүштү токтотуш үчүн эмне кылыш керек, кандай чаралар көрүлүшү керек?
Эми азыр биз буйрук даярдап жатабыз министрликтин атынан. Бул эң биринчиден эми рецепт менен, только рецепт менен берилсин деген. Эгерде фармацевтик компаниялар каттылган болсо, рецептсиз берилген болсо, анда жоопко тартылат. Андан кийин жанакы амбулатордук дарылоонуда таблетка менен колдонсо. Эми чын айтып кетсек, бизде бул нерационалды колдонуу болуп кетип атат да. Кичине грипп болуп, же болбосо жана ОРВИ деп атпайбызбы, вирустук болот да. А антибиотиктер негизи цефтриаксон бул вирусукка каршы таасир этпейт да. А биз өзүбүз эле кичине температура болуп ооруп калсак эле бүттү, цефтриаксон сайыш керек. Ушундайга кетип атабыз да. Бул туура эмес колдонуу деп айтсак болот да. Ошон үчүн да көп
цефтриаксон өзү мындай канчанчы муундагы антибиотик?
Үчүнчү муундагы. Бул негизи 5 муунда цефалоспорин деп коебуз, ошол группада, фармакотерапевтический группа деп коет. Бул цефтриаксон үчүнчү группа. Анын негизи сурап чыксак, мисалы биринчиден деле баштаса болот да, бирок биз биринчи жардам бербейт деп чечебиз өзүбүз, дарыгер кайрылбай эле анан сразу үчүнчүгө өтүп кетебиз да.
Акыркы учурда тамак аш коопсуздугу да упурталдуу болуп бара жаткандыктан, жеген эт, сүт, балык, ал тургай арыларды көбөйтүүдө колдонулган антибиотик да адамда цефтриаксон сыяктуу дарыларга аллергия козгоорун адистер эскертишет. Органикалык таза азык түлүктүн жоктугу абалды улам татаалдаштырып бара жатат, дейт Жылдыз Жумагулова.
Эмне үчүн ушундай көбөйүшү мүмкүн? Анткени бул жерде биз жанакы койлорду, уйларды, балыктарды, арыларды антибиотиктер менен дарылайт экенбиз да. Ал дарылангандан кийин мисалы ошол эле этке сыр жейбиз, каймак жейбиз, май жейбиз, ошол жактын баарына антибиотиктер кириши мүмкүн да. Анан эгерде мисалы мен өмүр бою ооруган эмесмин, антибиотик алган эмесмин, бирок мен ошол тамакты антибиотик менен кошулган дарыларды ичип жүрсөм, организм сенсибилизация деп коет да, уже ага эме повышенная чувствительность деп коет да, сенсибилизация. Ошондой болуп калат да. Анан мен мисалы ооруп калдым, мага антибиотик беришти, бергенде эле биринчи даже эч качан колдонбосом дагы анафилактик шок бериши мүмкүн да. анткени мен организмде ошо тамак менен кирип калганда антибиотикчи.
Американын оорулардын алдын алуу департаменти ар бир 100,000 бейтаптын бешөө антибиотик же дагы башка дарылардан анафилактикалык шокко түшүп калышы мүмкүн деп эскертүүдө. Ушундан улам адистер антибиотиктерди үй шартында дарыгердин рецепти жок сайдыруудан оолак болууга чакырып жатышат. Сайдырардан мурда ар бир антибиотикке атайын проба жасатып же терге тамызып көрүп кандайдыр бир кычышуу, ачышуу сыяктуу реакция болбосо гана сайдырууну эскертип келишет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2020-21 жылдары антибиотиктен улам аллергиялык реакциясы күчөп же анафилактикалык шокко учурап калгандар мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир нече эсе көп болгон. Буга коронавирус пандемиясы себеп болгону божомолдонууда. Урматтуу каарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Түркияда зилзаладан каза болгондордун саны дээрлик 3380 жеткени, дагы 20,000 ашык адам жараат алганы маалымдалды. Фейктерге каршы кабыл алынган мыйзам эркин журналистикага залалын тийгизип жатканы, анын зыяны азаттыкка да тийип калышы мүмкүн экени бүгүн Бишкекте өткөн жыйында айтылды. Кемпироват ишине байланыштуу камалган саясатчы Жеңиш Молдохматов аудио жазуулардын соттук лингвистикалык экспертизасынын жыйынтыгы менен таанышканын, анда жапырт башаламандык уюштуруунун белгилери жок деген тыянак чыкканын билдирди. Январда Орусиянын мунай жана газ сатуудан түшкөн кирешеси өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 46% азайганы белгилүү болду. Ушул жана башка жаңылыктар кеңири биздин сайтыбызда жана албетте бардык социалдык түйүндөрүбүздө. Эми кезек адабий түрмөктө. Дүйнөдөн эрте кеткен Манас Казакбаев капса жалга кабылбаса мыкты чыгармаларды жаратмак дешет замандаштары. Антип айтышка анын кылдат көркөм жөндөм шыгы, сергек туюму, кыска өмүрдө жараткан чыгармалары мисал болуп бере алат. Бүгүн биз калемгердин түшүнүк деп аталган аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Кеп башында мындан 5 жыл илгери жарыя кылган макаламан эмнеликтен жарым улаа жүзүндү келтирип жаткандын себеп жөнүндө айта кетсемби деп турам. Раматлык алым Токтомушов адабиятка чогуу кирген курбусу Манас Казакбаевдин Класском деген аңгемесин Жаңы Ала Тоо журналына кайрадан жарыялап жатып, орто сайдагы кыргыз жаштарынын адабий айылын эскерип минтип жазганы бар.
Ошол мендердин ичинде Манас бар эле. Эсимен өчпөсө ал жерге Манас биринчи конгон. Анан калган филфакты ээрчитип келген. Ошондой жан эле отунду да, катынды да баарынан мурда алды. Баарынан мурда бала чакалуу болду. Баарынан мурда 25 жашында өлдү. Негедир табышмакты өлүм тапты. Мендердин бир даарын артынан ээрчите кетти. Досторубуз Бегинас Сартовту 33 жашында, Табылды Муканов менен Тургунбай Эргешевти 35 жашында, Камбаралы Ботаяровту 45, Аман Токтогуловту 48 жашында. О, айраңдар, кайрандар. Эмди кечи болсоңор, эмнени айтмак элеңер?
Манас Казакбаевдин жаштайында жайрап калганын айылдаштарым ушу азырда өкүнүч менен эскеришет. Аман болгондо эчем мыкты чыгармаларды жаратат эле деп муңайып калышат. Эрте кеткен курбуларын эстегенде күйүп жүрүп, алым Токтомушов да бул дүйнөнү таштап кете берди. Ал киши көркөм чыгарманын аркын, асылдык кунун мыкты билчү. Пыр сырдын арасынан адаяттын кызылданын таап алынын ыкмасын андан жакшы туйган киши жок эле. Адабий журналды иштеп жүргөн маалында унутулуп бараткан мыкты чыгармалардын кыйласын кайрадан басып, Манас Казакбаевдин социализм заманында Кыргызстан пионери кезинде жарыяланган Класском аңгемесин окурмандарга сунуш кылган. Бул ирет Манас Казакбаевдин түшүнүк деген аңгемесине кайрылуунун ролу келип турат. Чыгармада кадимки эле айыл турмушу сүрөттөлгөн. Башында чакан колхоздор 60-жылдары ийгилешип, чачкын айылдар дүбүйгөн кыштакка айланып, колхоз совхоздордун кыйла иши техникага жүктөлүп, жашоо турмуш бир топ өзгөрүп калган кез эле. 1,5 тонналык жүк машина кыргыз айылдарында деле палаторка деп аталган куш тумшук унаанын заманы жүрүшүп, аны айдагандардын аты элге эртелеп таанылып, айылдан шаарга катташ колхоздун иштери ансыз бүтпөй калган. Жеңил машина жеке менчик өтө элек, бирок айрым эптүүлөр мотоцикл минип калган учур. Азыркыларга айтсаң жумок, накаанда айылдын ортосундагы чаң жолду буркуратып, палторка өйдө кылдыйып өтүп калганда балдарга жыргал болчу. Анын түтүнүн жыт таш үчүн артынан чуркап, чаң менен терге кайыл күйгүп калганда артка кайтышчу. Ал эми мотоцикл машинадан да кызык эле. Айылдын балдарына совет экенин, айылдын чаңын уюлгутуп айдап өткөнү жыргал. ал кишинин көңүлү жайында болсо, балдардын бирөөнүн артына учкаштырып алчу. Султанды да учкаштырып, чоңойгондо жакшы магазинчи болосуң деген сөзүн эле семирип, балдардын арасында мактанып жүрчү. Айыл турмушу да азаздан өзгөрүп, колунда барлары жаңы үйлөрдү сала башташкан. Мурдагы үстү жалпакчы чатыры камыш менен жабылган үйдүн ордун 4-5 бөлмөлүү тамдары ээлеп, мотоциклчи Советтин жаңы үйүнүн дубалы тикеленип, бирок үстү жабылып элек болчу.
Бир күнү классташ балдар биригип кити окуу отурсак, жогору тараптан мотоциклден үнү чыгып калды. Жолду көздөй чуркадык. Совет аке келатыптыр. Коңшубуздун тушуна токтоду. Үйгө кирер алдында минтип эскертти. Эй командир, деди ал үй ээсинин уулуна. Эч кимге кол тегиздирбе. Мына бул жардангандарды алыс тургула де. Командир жакшы бала эле. Тегил кирип кеткенден кийин келгиле көрөбүз. Кармай бергиле, куубайм деди. Колубуздун кычуусу, көзүбүздүн муукуму канганча мотоциклдин жанында болдук. Бала бир аздан кийин себепсиз эле кароолчулугун аткарбай үйүнө кирип кетти да муну айтып чыкты. Сабитеке атамдан туника сурап жатат. Атам макул деди. Анын акчасына арзаныраак шифер алабыз деп жүргөн. Бир топтон кийин үйдөгүлөр көрүндү. Мотоциклге мине аласыңарбы? Жок. Ээ жаман десе. Сага үйрөтүш керек экен да. Кел, учкаш. Төлкө бекем карма. Сабитекенин баласы актыгынын аркасында командир мотоциклге учкашып, бирде айылдын этегине, бирде башына ойт берип ойноп жүрдү. Биз алардын чаңына аралашып, артынан чуркап жыргап жүрдүк. Ошондо дикилдеп чуркап жүргөн балдар менен катар мен да муну самаган элем. Сабит аке биздикинде да кирсе го.
Туникени султандардын кошунасы сатмакчы болгон. Анын баласын Сабит акеси мотоциклине учкаштырып ойнотуп, кошунасынын көңүлүн аларын матрабаштар кайдан билсин. Куулук шумдугу жок балага мотоциклге учкашып, айылдын аяк башына шамал менен жарышып, ылдамдыктын рахатына баткандан өткөн жыргал жок болчу. Андайдан куржала калган балдардын көзү күйүп, мени да ошентип ойнотсо деп жүрүшчү. Султан мотоциклге учкашуу бактысы мага келет деп ойлогон эмес. Совет акесинин туникени сатып алууга акчасы жетпей, пул издеп жүргөнүн уккан, бирок акча тапкыча туника сатуучунун баласын ойнотот деп жүргөн.
Мотоцикл токтоду. Чуркап бардык. А, салам, кайда? Тартына түштүк. Чоң адам бизге кичпейлдик менен кол сунуп жаткан. Капыстан ал, атаңа барасыңбы деди. Барам, аке дедим, мотоциклдин көзүм өтүп. Учкаш, деди эркелете. Төлкө бекем карма. Ии, ошондой. Азамат. Ичимден сүйүнүп, мынтип бизди ойноткон кандай жакшы киши, Сабит акем деп ойлойм. Ири буйру колот арасындагы чоң жол менен зымырап баратканымда, биздин артыбыздагы чаңгыган топурак сур туманга окшоп жатты. Көңүлүмдө тумандуу суроо бар эле. Неге бизди мынтип ойнотот? Дүкөндүн тушуна келип токтодук. Түштүм. Сабит акем андан ары жүрүп кетти. Аябай сүйүнгөн мен жылмайып атама кирдим. Соода жүргүзүп жатыптыр. Мени байкаган жок. Бет маңдайына барып келгенимди билгиздим. А, сенсиңби Султан? Кайдан учуп келдиң мында? Сабит аке мотоциклы менен алып келди. Билдиңизби? Киреби мында? Кетти. Кириңиз дебейсиңби? Андан кийин 3-4 жолу дагы келдим. Адатындагыдай ал атамдын үстүнө кирген жок. Кетти дейм атамдын суроосуна. Кеттиби? Кириңиз дебейсиңби? А, балам, а. Бир жолу ал кирип келди эле агамдай жабыштым. Сабит аке, кел Сабит, кел. Анан жабышкан мага карап, жаман үйрөнүпсүң э? Жетине албай айткан сөз эле атамдын. Бала да көңүлү өссүн, тим коюңуз. Көпкө эркелетишти мени.
Совет акесинин мотоциклине учкашуунун кубанычын Султан гана билчү. Башка балдар андай бакыттан куру калганын ойлогондо капыс келген жыргалына ишенип ишенбей кетчү. Ошол үчүн ал чын дилден чоңойсом Совет акеме конфет алып берем деп ойлочу. Таттуу момпоси дегенин ал кезде аз, балдардын баарына эле жете бербеген таңсык тамак эле. Султанга Совет акесинин мотоциклине учкашып, шамал менен жарышып, зуулдатып, атасы иштеген жерге, коңшу айылдын ортосундагы магазинге кирип барып жакчу. Андайда атасынын кубанганын айтпа. Негедир ушул уулунун көңүлү оорубаса, капаланбаса деп өзгөчө мамиле кылчу.
Айылдан узап, колоттун ичиндеги жолдо баратам. Капыстан артымдан мотоциклдин үнү угулду. Карасам, Сабит аке. Мотоциклдин үнү эле угулса, сүйкүмдүү Сабит акемин элесин эстеген жаным, кандай бактылуу болгонумду айта аламбы? Заматты ал жанымдан өтө берди. Мына азыр токтотот. Анан экөөбүз учкашып жөнөйбүз деген ой оюмду, көңүлүмдү гүлдөтүп жиберди. Сабит аке, дедим ички жакшы көрүүмдү арнап, бирок ал мага бөтөнчү мамиле жасады. Жолобо, чаңырды. Энеңдин мотоциклы жок бул жерде. Жогол. Заматта узап кетти. Менин көңүлдүү оюнум үчүн кам көргөн, стакан кагыштырар алдында атамдай узун өмүр тилеген бул адамдын алиги сөзүнө ишенбедим. сүйкүмдүү мамилеси көңүлүмө уялап калган эле. Тигине ал менден алыстап баратат. Жолдун уюлгуган чаңы кичинекей сүр туманга окшоду. Менин да оюм туман. Эмне үчүн токтотпойт? Эмне үчүн? Жок, ал менин үнүмдү укпады же мени көрбөдү. Жок, жанагы кыйкырык анык эмес, тырылдаган мотоциклдин үнү. Бардык күч дарманымды жумшап, буттарым көзгө илешпей дикилдеп, артынан кыйкырып жөнөттүм. Сабит аке, Сабит аке.
Кытмырлыкты билбеген кирсиз таза балалык ошол күнү оор абалга туш келди. Анын заардуу жүзүн көрдү. Көргөнүнө ишенгиси келбеди. Тарылда узап бараткан мотоциклдин артынан калган чаңды жутуп, эмне үчүн боорукер деген Сабит акесинин жиндегенине түшүнө албай турду. Убакыт өтөт. Бул жол менен Султан көп каттайт. Жөө жүрөт, атчан өтөт, машина, велосипед, мотоцикл менен жолулайт. Ортодо болсо билинбей өмүр өтө берет. Кадырлармандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Манас Казакбаевдин түшүнүк аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдардан саламатта алыңыздар.
Ушул менен Азаттык радиосунун 7-февралдагы кечки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым.